Máme hosty.
Římskokatolický farář Zbigněv Čendlík ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Hezký den.
Dobré dopoledne.
A vy jste velmi zvědaví, teď právě vás tady zaujala jedna počítačová obrazovka, co vás tam tak...
Ne, mě to zajímá všechno, víte, já nevím, posluchači asi to neznají, jak to tady vypadá ve studiu, ale musím vám říct, že to tady vypadá trošku jak v nějaký jaderné elektrárně a vy jste tady takový ten správce. Pořád máte 1000 knoflíků, kde to pořád namačka. A posouváte něco.
Je to dispečing.
Já jsem si myslel, že vy jako redaktorka tak máte takový full service, jak to známe možná z televize, že přijdete jen řekněte, co potřeba, vy tady pracujete i v rozhlase manuálně.
No tak my jsme tady hlavně v regionu, kde je přece jenom méně peněz než v té Praze centrální slavné, takže si tady musíme vypomáhat, jak umíme.
A já vám řeknu, co mě zaujalo, protože tam na obrazovce vidím Lanškromsko, tuto a to je sjíznost v oblastech
České republiky. Aha. Situace je naléhavá, protože tam ráno foukal velmi silný vítr.
Na Lanškromsku, jo?
Ano, ano.
Ale já jsem tam jel a musím říct těm, kteří by se chystali do Lanškrouna, takže je to naprosto v pohodě.
Ono už je.
No. Má Česky za pravdu.
Má pravdu, přesně tak. Ono a další věc, kterou jsem tady viděl ve zprávách, bylo, že Gorník Zabře prohrál, to byl asi basketbal,
no,
v basketu s nějakým českým družstvem, což mě nepotěšilo, protože já jsem fanoušek Gorníka Zabře, sice fotbalistu, ne basketbalistu, takže mám takové svoje kluby. Včera mi radost udělala Slavě, protože remizovala s Arsenalem, takže to fandím Slavy, k tomu se přiznávám. Pak Gorníku Zabře, Celticu Glasgow a Juventusu Turin, takže to jsou takové moje týmy, takové, řekl bych, špičkové, kterým fandím a držím palce.
No, pokud vím, tak jste milovník golfu taky.
No tak, pochopitelně, že jsem milovník golfu, ano. Já jsem se dopracoval od toho fotbalu, když jsem vyrůstal prakticky na fotbalovém hřišti. My jsme jako děti kopali do všeho, co připomínalo fotbalový míč. A to byla na vesnici jediná naše taková zábava nebo nějaký relax. Pak jsem ještě byl ministrantem, jako to bylo také zpestření našeho života a to bylo prakticky všechno. A mě míče přitahovaly. Ale velikost postupně toho míču se zmenšovala od toho fotbalového přes volejbalovy k tenisovému až k golfovému jsem se dostal.
Ještě mohou být menší, ping-pong třeba.
No je pravda, ten je menší a lehčí, to na vysoké škole jsme ping-pong hráli.
Já bych tady ještě chtěla přivítat Honzu Józu, kterého jste možná už slyšeli, jak tady
přitakává,
pobrukuje, protože pana Zbigněva Čendlíka si můžete poslechnout i dnes večer v Domě techniky, to tady ještě připomeneme, v rámci přednášek, které se tady uskutečňují pravidelně. No a téma, na které bude pan Čendlík hovořit, je nesmírně, bych řekla, takové v poslední době prodiskutovávané, já nevím, jak to říct jednoduše. Co znamená být katolíkem v 21. století? Je cesta víry a poslušnosti Božímu slovu stále atraktivní pro novou generaci? Tak my si chvíli odpočineme, hlavně od toho zkaženého začátku zpráv, za to se omlouvám.
Bylo něco takového se
stalo? No vidíte, jste si to tak, jsem neměla nic takového říkat.
Tak to mělo být přece.
Začali jsme sportem.
A po písničce budeme pokračovat.
Máme hosty.
Farář Zbigněv Čendlík, který působí momentálně v Lanškrouně, ale už kolik let?
Říkám momentálně v Lanškrouně, jak by měl přijít moment, kdy tam nebudu, ale jsem v Lanškrouně.
No ale to může přijít.
Ne, v Lanškrouně jsem od roku 93. Já jsem se, mě to rozesmálo trošku, víte, protože tím, že tak dlouho žiju v tom Lanškrouně, tak víte, jsem už trošku i zvyknul si na jednu věc, pořád takové ty famy, které krouží. Jedna z nich, nebo jsou dvě, nejčastěji se opakující. Pořád, že mám někde dítě a že čekám na dítě a říkám si, že jsem nejplodnější muž v Lanškrouně, protože za těch 14 let mám za sebou armadu dětí asi, ale zároveň jsem nejčastěji se stěhující muž z Lanškrouna, protože už jsem toho tolikrát slyšel, že se budu stěhovat. Takže já jsem v Lanškrouně skutečně 14 let ale jsem se už měl, ale měl jsem se minimálně 100krát stěhovat z Leškrouna.
Já se nedivím, protože vy jste hodně vidět, jste mediálně známý a čím víc je člověk známý, tím více se na něj valí nejrůznějších ano. takových i pomluv.
A možná není to tím, že jsem vidět, možná protože nejsem vidět a lidé si domyšlí, když ho nevidíme, tak kde je? Kdo ví, jestli ještě tady je?
No tak oni si mysleli, jestli si tě nevzala Lucie Bílá do Ameriky.
Přesně tak. No.
Ale vy můžete být kdykoliv odvolán na jiné místo.
A tak můžu být, jo. Já jsem vychován v poslušnosti a v takové úctě a k respektu vůbec autoritám a nadřízeným, takže mojím nadřízeným je biskup Královéhradecký Dominik Duka. Takže když biskup ráno vstane a řekne, abych toho Čendrika potřeboval někde jinde, no tak mi nic jiného nezbývá, jen se prostě stěhovat. No. Hmm.
Tak já už k tomu tématu bych se ráda trošku zmínila. Malinko jsem se na vás připravila, když se podíváte tady na ten obrázek. Poznáte tady toho pána?
To je nějaký samuraj, že?
No, možné to je. Je to Tomio Okamura, ano. Manažer, který je poměrně známý. A on si vybral jako svou životní partnerku Češku a našli se v nějakém katolické seznamce, nevím, jak se tomu tady přesně říká, protože on má maminku Češku a byl ano. vychovaný tak a přál si ženu, která by mu byla oporou a která by třeba i doma občas něco dobrého uvařila, udělala takové zázemí. A mně se to docela líbilo a ona tady třeba říká, v čem je Tomio jiný než čeští muži a ona říká, vždycky se snaží, abych se měla lépe než on, mám pokaždé lepší místo v restauraci, lepší výhled, víc jídla, hodně mi dává najevo, že mě má rád, třeba i doma mě drží za ruku a připadám si vedle něj jako opravdová princezna. Tak by měl vypadat takový správný model manželský.
To je krásné vyznání, no to já, víte, jsem možná v některých věcech konzervativní. A slovo takové pojme, jak být gentlemanem, být šarmantním mužem, protože tak to jsou slovička, která mi jsou hrozně blízké a obzvlášť si to vážím a cením si toho na mužích, jo, když to pozorujete. Dnes máme 8. to bylo, dnes máme čtvrtek, že jo?
Ano.
U nás v Lanškrouně přece jenom tak, jak všude, nechumelilo, to bylo v úterý.
V úterý bylo, hrozně.
Tak, a já to bylo 6. a na mě to trošku depresivně působilo. Říkám si, ježkovoče, kde máme Vánoce? Já jsem si pustil koledy domů, abych si to trošku... No, ale říkám, dobrá zpráva je, že za 3 měsíce bude popeleční středa a když je popeleční středa za 3 měsíce, 6. února mimořádně brzo, tak už v dohledu jsou Velikonoce a když jsou Velikonoce v dohledu, tak už je v dohledu jaro. Takže jsem si to snažil se nějakým způsobem ten pocit vylepšit. Ale co jsem spozoroval, tím, že bylo klusko, chodníky pochopitelně posypané nebyly, na to nejsme ještě pořád připraveni, před farou sníh nebyl tak uklízený. A teď jsem viděl, víte, jak ty lidi najednou, často vidíte, že ten muž jde vepředu a žena 5 metrů pozadu. A najednou jsem viděl, co to způsobilo, jak ty manžele, kteří se dlouho za ruku a pod ruce nedrželi, najednou se k sobě přitulí, drželi se pevně za rukou. Tak to byl krásný pohled, říkám si, to je k něčemu dobré. Ale to souvisí trošku s tím, co tady pan Okamura říká. Jo, je důležité být takovou tou oporou, podat tu ruku druhému, to je krásné vyznání. No, to je...
A to možná nabízí právě ta vaše víra, protože teď v dnešní době je hodně lidí, kteří žijí jakoby sami a vyhovuje jim to, já nevím, jak se tomu, to je takové moderní slovo říká, teď mě to vypadlo, že prostě jsou solo, žijí,
ano.
Dělají si všechno jakoby pro sebe, ale nemají zase nikoho, komu by to mohli svěřit, nikoho opravdu blízkého, takže...
No, ta moje role tady není toho, který by byl skutečně lidem na blízku, protože to prostě nejde. A já taky říkám, nejsem od toho, abych někoho za ruku držel pořád. Já jsem od toho, abych někoho podržel a pak tu ruku pustil a už si jdi sám. Jo, takže to je, myslím si, takové to moje poslání. V tom manželském vztahu, rodinném vztahu je to zase o něčem jiném. Tam je o tom se držet pevně za ruku jít spolu, ale je to hezké, když člověk zapomíná na svoje já, na to svoje ego a dávají v tom manželském vztahu vidět pro toho muže na prvním místě je ona. Víte, to člověk by měl v tom vztahu dokázat to a všechno dělat s ohledem na toho druhého. My to velmi často snažíme se dělat, nebo často tou chybu, kterou děláme, že to děláme obráceně. To znamená, pro mě důležité je i pro můj život a život každého člověka, abychom vytvářeli kolem sebe takové prostředí, aby ten druhý se cítil milovaný. Ne, abych se já cítil milovaný, to se mi vrátí, ale musím myslet na toho druhého, aby ten dotyčný se vedle mě cítil dobře. To je jakby primární, myslet na toho druhého.
Ty jsi hovořil o tom podržet a mně je velmi, velmi příjemné a velmi sympatické, že tedy ve své farnosti, což není obvyklé, si, nebo vytváří společenství lidí. Že lidé, kteří jsou tedy blízké k sobě, každý má v té tvé farnosti nějakou funkci. I kdyby zpěvníky roznášel, to se mi velmi líbilo, že se vytváří společenství, že to není, že jdu za panem farářem, který tam nám něco poví u tohohle, já budu poslouchat. Ne, že se vytváří společenství lidí, to znamená širší rodina. To je velmi, velice, velice pozitivní. A myslím, že mnoho lidí to velmi také přijímá.
Kež by to tak bylo, ale ono to je tak, jak v každé rodině, že jsou určité, to, ten život rodiny, protože je to rodina, tak přináší problémy.
Nechodíš 5 metrů před farníkama.
Ale já jsem se potkal trošku s takovými i od mojich některých farníků, říkám některých, že je jakoby zanedbávám. Jo, já někdy si říkám, já je schválně zanedbávám, protože říkám si, to nejsou malé děti, které potřebují vést pořád za tu ruku. Ano. A ty lidé mají tu tendenci si tě přivlastňovat, jo, být s tebou, aby s ním se co nejvíce věnoval.
Zmamoní a tak dále. Si tě.
A to není o tom, že já bych je podrželi za ruku. Oni mě chtějí pořád držet
tak
za ruku.
Tak o tom už tady Zbigněv říkám... mluvil, ano, že by byl rád, aby se osamostatnili a měli třeba tu svou rodinu a aby už si žili ten svůj život. Ano. Ale já bych se ještě ráda vrátila k té rodině a k partnerským vztahům. Tím tento vstup zakončíme. Ještě jednou citací. Otázka na Tomio Okamuru, Tomia Okamuru. V čem je Eva, to je ta jeho partnerka, jiná než Japonky? A on tady odpovídá, Eva je japonštější. Japonky jsou už dneska feminizované, vydělávají peníze a rozvádějí se. Já si přál chytrou, krásnou a hodnou ženu. A možná, že i my tady ve střední Evropě, v západní Evropě se snažíme my ženy být jakoby samostatnější, hodně si vydělávat, abychom nebyli závislé na mužích. Což je pro některé z nás nepředstavitelná věc. A pokud vím, tak vaše víra tohleto trošku vyvrací. Tam by to mělo být trošku jinak, ten vztah muže a ženy. Muž ochraňovací typ a ta žena taková trošku poslušná, ale dělá s láskou pro svého muže ty služby a tak dále.
My tady jakoby cítím, jak mě tlačíte pořád tomu slovičku víra, já se zase mu vyhejbám.
Ale ne.
Je to naprosto správné, ale protože to všechno, co tady říkám, vyplývá z mojí víry. Jo? To znamená, můžu mluvit o Panu Bohu, ani bych slovo Bůh neřekl. Můžu mluvit o víře, aniž bych použil slovo víru. Víra. Můžu mluvit o Ježíši, aniž bych to jeho jméno použil. Ale víte, k těm partnerským vztahům používám taková myšlenka, rčení se mi líbí, že nepotkal jsem zlého člověka, potkal jsem lidi, kteří trpí deficitem lásky anebo nedomázlením. A myslím si, že to je to, co my všichni, jak ženy, tak muži, potřebujeme. Potřebujeme i ten fyzický kontakt, cítit to teplo toho druhého, víte? Takže to je hrozně důležité pro člověka, aby se správně vyvíjel, aby byl šťastný, aby byl spokojený. Takže tu blízkost potřebujeme. Potřebujeme někoho, kdo nás bude držet za ruku, kdo nás bude hladit, kdo nám dá pusu, kdo nás bude masírovat, kdo nás bude drbat po zádech nebo vyskat se ve vlasech. Hrozně to potřebujeme, jo. A si myslím, že některé ženy si to až příliš pozdě uvědomí, o co přišli. Jo. To je, i muži si to uvědomují někdy až příliš pozdě a je to hrozně důležitá
Určitě.
Věc.
Určitě, v tom s vámi souhlasím. Tak budeme pokračovat za chvilku.
Máme hosty.
Jiří Korn tady také zpíval o lásce, prosil, aby přišel někdo jeho blízký dřív, aby nemusel být sám. A my ještě jenom v krátkosti se zastavíme u těch partnerských vztahů. My jsme se tady během písničky povídali i o tom, že v těch severských zemích tam je to tak, že dokonce ženy, které jsou na vysokých postech, vydělávají hodně peněz, mají děti a chlapi nepotřebují, což se tady mě osobně vůbec nelíbí, protože já mám ráda ochranitele muže a líbí se mi ten model, ale přesto jsem se vás ptala, pane Čendliku, na to, zda se nebojíte trochu, že ten trend bude i tady takový a že stále více žen si bude hrát na roli muže, která některým z nich dokonce i vyhovuje.
Když si budou ženy hrát na muže, tak to ještě půjde, hoši by to bylo pro mě představa, že si muže hrají na ženy. To by byla úplně katastrofa, víte? Takže já si myslím, že si to by bylo, ne, já jsem kdysi už řekl, že tak jak máme nějaké globální oteplování, tak se lidé nějak tak oteplují, rozumíte, že z žen se stavají víc z žen víc muži, z mužů ženy a je to takové, a když dojde k tomu vyrovnání, to já nejsem fyzik, nejsem nějaký ten, ale víme dobře, že když dojde vyrovnání extrému, to znamená, že to je konec. Jo? Kdyby najednou se tady sjednotila teplota na světě, tak to je konec světa. Jo? Takže já si myslím, že ty extrémy, to napětí, které je, to nás drží na životu a dělá ten náš život nějak dynamickým. Jo? Takže to si myslím, že to fyzici asi vědí, o čem mluvím, protože by to mohli empiricky nějakým způsobem dokázat. Jo? To vyrovnávání nějakých teplot je koncem lidstva.
Já bych byla ráda, kdyby i naši posluchači třeba zareagovali, ať už mají stejný názor nebo odlišný názor, chtěli by přispět do diskuze, mají možnost, nemusíte jenom pasivně poslouchat, zkuste zavolat na číslo 466 500 616 nebo nám napište na pardubice@rozhlas.cz. Ale teď ta zásadní otázka.
Já musím dát slovo Honzovi. Já si myslím, že si přivlastňuji ten mikrofon a vůbec
já jsem jenom chtěl říct, že si řekl velice krásnou myšlenku, protože kdyby v té rodině byla už vyrovnaná teplota, nebyla tam ta cirkulace, nebyla by tam ta diskuze, tak vlastně by to bylo spálený, nebyli by si manželé co říct. Takže je velmi krásný, když chvilku je bouřka, pak zase je pěkně, pak se to zase vyrovná. A to jsou potom ty hezký rodinný vztahy, protože kdyby to bylo skutečně vyrovnaný, tak asi není co říkat. By to vyhořelo.
Někdo mi říká, že když se manžele nepohádají, tak znamená, že si neříkají pravdu. Tak jsem slyšel tak, že...
Vy znáte ale hodně vtipů. Docela jsem byla překvapená i během písničky. Nebudeme.
Ale ty jsi se chtěla vrátit k tématu.
Já jsem se chtěla vrátit k té otázce, co znamená být Zbigněve nezlomte.
Dobrý.
Co znamená být katolíkem v 21. století?
No, tak co znamená být katolíkem? Já si tu otázku prostě moc nestavím. Já prostě tu svoji víru snažím se žít a těžko budu někomu doporučovat a vysvětlovat. Prostě je to o tom prožívání života. Já si myslím, že pro hodně lidí představa být věřícím a být vůbec katolikem, nebo že je to něco, co nám bere radost ze života. Já si myslím, že to je nepochopení křesťanství vůbec a vůbec toho božího úmyslu, protože Bůh, když nás tady stvořil, tak ne proto, aby nám ten život komplikoval a aby nám ten život otravoval, ale on nám dopřává a přeje si, abychom ten život měli co nejpestřejší, co nejkrásnější. A já používám někdy takový obrat v svém kázání, jsou tři způsoby života. Za prvé můžu tady žít, ale myslím si, že to není vůbec posláním člověka, vůbec nekřesťana, protože žije tady příroda, prostě to je taková ta vegetace, nebo řekneme takový veget. To je takový život, kdy potom člověku nic nezůstane. Pak máme život, že si můžu život užívat. To slovo užívat života znamená, jakoby to unaznačuje před tím slovem, jakby užívám si, to znamená žiju na úkor někoho. To také není moje poslání, vůbec člověka a křesťana. mojím posláním a tak si představuji život křesťana a katolika je život prožívat. A to slovičko pro znamená, že žiju pro něco, žiju pro někoho, nebo jen pro tu obyčejnou krásu života. To znamená žít život plnej. Teď jsem byl hrozně potěšen, protože byl statní svátek a prezident oceňoval různé lidi a mezi ně patří profesor Vorlíček, což je předseda České onkologické společnosti v Brně. My jsme se jednou seznámili, máme dušičkový čas, tak myslím si, že i to, co řeknu teď, jak by do té doby zapadne. A já jsem se ho ze zvědavosti ptal a říkám, řekněte mi, jestli pozorujete rozdíl v umírání člověka věřícího a nevěřícího, protože jsem v různých tu a tam slyšel, jak se tomu věřícímu umírá lépe. A on říká, víte, já jsem to nevypozoroval, aby se věřícímu umíralo lépe než tomu nevěřícímu. Ale to, co jsem vypozoroval, je, že je rozdíl v umírání člověka, který měl bohatý život, anebo ten život byl prázdný. A to je o tom prožívat. Člověk, který život nedokáže prožívat, nedokáže žít pro druhé, tak pak ten jeho život je prázdný. A v tom smyslu se tomu člověku odchází hůř. Říká, že i člověk mladý, který žil, snažil se tady něco budovat, vybudoval, tak jemu se umírá, když je mladý, mnohem lépe než člověku v plném věku, v nějakých 70, 80 letech a teď nevidí za tou svoji, v tom svém životě nic. Takže to je pak tragédie. Takže jsme od toho život prožívat, ale to jsou takové obecné věci, které platí jak pro člověka věřícího, tak nevěřícího. Já zdůrazňuji, že víra je to určitý intimní vztah, který mám Panu Bohu a to je to něco, co mi dává mojemu životu a mojemu konání a jednání dynamiku. To nedělá ten můj život kvalitnějším, nedělá to, neznamená to, že jsem věřící, že jsem lepší, nebo to vůbec ne, protože posláním člověka, každého člověka je být dobrým, bez ohledu na to, že jsem pokřtěný, nepokřtěný, věřící, katolik, muslim nebo žid. To je absolutně, každý z nás má to v sobě vepsáno dělat dobro a nedělat zlo. Takže posláním je, ale víra je to takový ten můj vztah k tomu, čemu někdo řekne bytost transcendentní, k absolutu, já řeknu Pánu Bohu. Takže to, co dává mojemu životu dynamiku, to je tak, jak si představte, že si zamilujete. Že jo? A to je také, láska dává člověku určitou dynamiku. A nedělá nás láska k lepšími, ale najednou ten život úplně jinak prožíváme. Já, když mám jít na rande a ujede mi tramvaj, tak pro mě, rozumíte, ty dvě zastávky prakticky nedělá nic. To jdu z radosti dvě zastávky. Ale pokud by mě tam čekalo něco špatného, tak ty dvě zastávky půjdu hrozně dlouho a bude to pro mě hrozně nepříjemné. Takže když jsem zamilovaný, ten můj život má dynamiku. Když jsem věřící, tak věřím, že to mi to dává mojemu životu dynamiku.
To jsem se upovídal kázání. Ne, to bylo velmi zajímavé, hezké, jak jste hovořil i o tom umírání. Tak jsem si vzpomněla na jednoho známého faráře, který nás oddával s manželem a on už byl starý, už byl v nemocnici a já jsem se potom dozvěděla od lékařů a od sestřiček, že neměli ještě takového pacienta, protože on umíral a on za všechno děkoval a byl nesmírně pokorný, příjemný, když umíral v bolestech. Tak to bylo pro ně takové překvapení, takže možná, že i o tom, jak jste tady mluvil, ten jeho život byl jistě plný, byl nesmírně oblíbený, lidi ho měli rádi a on věděl, že ho čeká na té druhé straně jistě něco opět zajímavého a nového.
A víte, občas jsme kritičtí na tuhle tu společnost a pořád se nám něco nelíbí v této společnosti, vidíme ty nešváry, ale jedno vidím tady velmi pozitivně, že čím dál více lidí umírá doma. Víte, protože na umírání nejhorší je pocit opuštěnosti. Víte, s čím se člověk musí vyrovnat. Ježíš na kříži volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? To je prostě největší bolest na umírání. Tu fyzickou doktoři nějakým analgetikem dokážou zmírnit, ale pocit z opuštěnosti je největší bolesti. A je hezky, když někdo umírá mezi svými blízkými, když je někdo, kdo ty lidi drží za ruku. A to vidím, že se rozšiřuje. Čím dál více lidí takhle umírá. Když už i když někdy v nemocnici, tak ty lidi si najdou čas, aby u toho člověka, protože vidí, že se blíží konec, aby s tím člověkem byli, protože není možné někdy, aby ten člověk umíral doma. Ale jsem několikrát byl u těch lidí, teď si vzpomínáme na našeho hejtmana Michala Rabase, úžasný člověk, a věřím tomu, že protože já jsem se s ním znal už několik let a tak dále a komunikovali jsme na začátku nemoci a myslím si, že věřím tomu, že a vím, protože že jemu určitě pro nás to těžko neseme, tu jeho smrt, on je můj ročník, to znamená těžko, ale věřím tomu, že jemu se umíralo dobře, protože i to je příklad člověka, za kterým něco v životě zůstává. Takže říkám si, důležitá věc je ta, že nejsme opuštěni u toho odchodu. Takže to je hezké. Jednou jsem byl, víte, ještě vzpomenu, u nemocného, si představte, umírající člověk na rakovinu, měl nějaký po 60 letech, to znamená, že nebyl zase až tak starý, já tam přijdu. A tam jsem u něho na stolku viděl angličtinu pro samouky. A já říkám, a tady nějaký navštěva zapomněla knížku, že jo? A on říká, ne, pane faráři, to je moje. A když už nedokážu hejbat tou kostrou, tak aspoň mozkovými závity. A on pak 2 měsíce na to zemřel. Možná v životě s tím Angličanem si nepromluvil. On si normálně, on měl na stolku angličtinu pro samouky.
Bude v jiné dimenzi hovořit anglicky.
Možná, jo.
Máme hosty.
Dnes jsme tady s radostí přivítali Zbigněva Čendlika, faráře z Lanškrouna, kde už působí 13 let, říkám to
14.
dobře, 14, pozor, 14
15 let v České republice.
Já bych se ještě vrátila k tomu křesťanství, protože to, že jsme křesťané tady v těch našich zeměpisných šířkách, to je asi neoddiskutovatelné, i když i
to řekněte kteří... hezky, to je hezká nová definice křesťanství, ty, kteří jsou narozeni v těchto zeměpisných šířkách.
Ano,
abych řekl, že to jsou ti, kteří jsou pokřtěni.
Ale to není pravda. Ne,
ale já vím, já spoustu potkávám lidi, kteří se křesťanství hlásí, jo, a křtil jsem i poměrně dost dospělých, protože řeknou, jeden z argumentů je, víte, já tady mám nějakou občanku, nějaký pás, jezdím po světě a tak dále a někam patřím do nějakého společenství, do nějaké rodiny, jsem tady Čech, Němec, jsem Polák, Ital. A říká, víte, a po té duchovní stránce ta moje duše také potřebuje někam patřit. A já bych chtěl přijmout křest, protože bych chtěl dostat tu občanku, že jsem křesťan. Jo? Takže ono to je také důležité, abychom jakby duševně, duchem někam patřili. A to máte pravdu, že ano, patříme do té civilizaci křesťanské.
Tak já jsem to myslela, tak hodně lidí není pokřtěných, já mezi ně také patřím, tedy se přiznám, ale nejsem pohan. Nebo...
Ale to mě hrozně těší, rozumíte, že se k tomu hlásíte, to mi dělá moc dobře. Jo? A lidi často se k tomu hlásí. Oni, i když někteří řeknou, když jsou nějaké ankety a tak dále, kolik lidí, velký procento lidí se hlásí k tomu, že jsou nevěřícími, že v Boha nevěří, protože mají strach z toho, aby nebyli zařazeni do nějaké církevní instituce. A to je
teď
velký
jste
problém.
Na to narazili.
A to lidi mají určitý respekt jak z církevních institucí, tak obecně vůbec z institucí. Prostě jsme hrozně kritičtí na každou instituci. Jak instituce, jakým je starosta, ráda městská, zastupitelstvo, primátor, parlament, senát, prezident a tak dále. Takže to je obecný možná na problém, že nedůvěřujeme institucím. Církev, bohužel, to je taková božsko-lidská instituce, to božské bereme a to lidské ne. Jo, takže říkám si, není to úplně tak fér, protože my jsme přece všichni nějakým způsobem nedokonali, to lidské v té církvi, to je to nedokonalé, ale my jsme sami, každý má nějaké svoje neřesti, každý má nějaké prohřešky v svém životě, nejsme dokonalí, ale u sebe to tolerujeme a u druhých jsme nekompromisní a takový často odsuzujeme poklesky u druhých. No.
Není ale, prosím tě, ta záležitost té církevní instituce dneska trochu zastaralá? Proč to říkám? Protože církev samozřejmě v té minulosti spoustu věcí musela nahradit v té společenství, které teda tady bylo. Dneska samozřejmě ta instituce, nebo tak, jak jsme hovořili i o té rodině, ta rodina se snaží rozvolňovat. A na druhé straně církev pořád zůstává v těch institucích, které samozřejmě tady má 2000 let. Ano, je to pevná instituce, že jo? Ale dneska ta snaha lidí přesně z toho institucionalismu je odejít. Jo? V tvé farnosti, i tak jak já pozoruju, tak jak se o tom hovoří, a samozřejmě jsou i jiní, kteří se do toho snaží, my hovoříme o Pardubickém kraji, že jo? Dáváš tu naprostou svobodu, dáváš tam tu volnost. Lidé tě berou jako primus inter parens, první mezi rovnými. To mnoho lidí strašně rádo vidí, že jo? Ale neradi vidí toho pana faráře před sebou, tak jak jsme hovořili o rodině, 5 metrů před. Být uvnitř, být tím duchovním otcem, být tím pastýřem, být tím Kristem. Já si myslím, že mnoho i církevních hodnostářů od těchto věcí stojí trošku víc, jsou dál od lidí. Že? Samozřejmě v té minulosti byla situace trochu jiná. Byl tam panovník na jedné straně, byla tam církev, bylo tady dvojí právo. Církevní a státní. A to si myslím, že je ta záležitost té české, toho českého reformního přístupu ke křesťanství. Jak to ty vnímáš?
No tak já, mi se líbilo, jak jsi mluvil o té svobodě, protože to je jeden z největších darů, který jsme vůbec z hora dostali, to je svoboda. Ano. A si myslím, že na tom je křesťanství postavené, na té svobodě. Ty hranice, ty mantinely svobody vymezuje láska, ale ta svoboda, bych řekl, že je důležitější než ta láska, protože člověk nemůže být nesvobodný. No, ale nebudu to filozof, fuj, pryč od toho.
Ne, ale,
to je, ale no.
Hodně lidí má zakořeněný takovou myšlenku, když se mluví o církvi, o té instituci, ne o víře, ale o církvi, že tam bude nějaký farář, který je bude nutit a musíte v neděli přijít na bohoslužbu a jestliže nepřijdete, tak budete mít u mě černý puntík, ale já pevně doufám, že tohle to už se nestává zase často.
Ale víte co, lidé odmítají netolik církev jako takovou, oni odmítají tu svoji představu církve. Ty lidi si nějakou představu církve vybudují. Víte, kdyby aspoň si vybudovali na základě svojí vlastní zkušenosti, z pohovoru s nějakým farářem, tím, že budou rozšiřovat svoje nějaké obzory, že budou studovat dějiny a tak dále, tak bych tomu rozuměl. Ale my si nejdřív si vybudujeme představu církve, pochopitelně negativní, a pak tu představu odmítáme. Ne tolik církev samotnou, já si říkám si ne, ale tu svoji vlastní představu této církve. A já se nedivím, protože když spotkám lidi a teď je poslouchám a slyším ty jejich názory o církvi, tak si říkám, kdybych byl na jejich místě, tak bych tu církev taky odmítal. To je odmítání svojich představ někdy.
Ano, to je ta míra představy. Mně se velice třeba líbilo, tady v Pardubicích se dělají dětské mše pro děcka. A tam se mi velmi líbilo, že ty děti tam mají téměř svobodný pohyb. Od malických dětí, jestli klečí, neklečí, pohybuje se, pan farář přišel mezi děti a povídá si s nimi. To znamená, to je velmi příjemná záležitost těch, kteří se tam naučili chodit.
Ano.
Na druhé straně je ta otázka té důslednosti, varhony zahrajou, musíš tu chvíli se zazvonit, teď musíš padnout na kolena, teď se přesně musíš modlit. Ta míra té svobody, té rovnosti, té celistvosti, to asi církev dost dobře ještě neumí asi v tom 21. století prosazovat.
Já si myslím, že církev, co se týče toho myšlenkového postoje, je úplně někde jinde. Myslím si, si, že nejsme zase tak až zastarali, ale to, co působí na lidi, že jsme, patříme do minulé doby, tak to je i ta církevní architektura, protože kostely, které máme postavené, tak to bude gotika, baroko a spoustu lidí si myslí, že my prostě jsme tam jakoby zůstali na této úrovni, jo? Jakoby se ta církev nevyvíjela. Oproti například u nás v Polsku, tím, že vzniká moderní církevní architektura, tak najednou je takový viditelný prvek v architektuře, který je jakby důkazem toho, že ta církev je moderní, protože podíváte se na moderní kostel a teď vidíte, že jo, a pak si už člověk líp, jakby to dopovídá, přece to, ta církev nemůže být tak zkostnatělá, tak zastarala, když dokáže budovat a spolupracovat s architekty na takových moderních a krásných stavbách. Jo. A tady, když přijdeš do toho barokního kostela zvenku, ještě v obcích nějak ty kostely vypadají a přijdeš do ponurého, špinavého kostela někde, rozumíš, v pohraničí, no tak máš dojem přesně takový, jaký lidi mají. Velmi takový.
Je fakt, že takových nových kostelů tady u nás po republice mnoho není, ale vy jste ještě vůbec nehovořil o vašich aktivitách, eventuálně pozvánkách, kam byste nás pozval, pane Čendliku, a máme na to minutu nebo dvě maximálně. To je smůla, co?
To je smůla, neuděláme. To nám uteklo hrozně, my bychom tady ještě povídali, ale budeme podívat.
Večer budeme povídat určitě.
Ano, ne podívat se, ale můžou lidé se podívat.
Ale čas
a popovídat.
Nám tady utekl velmi rychle.
Já už nebudu na nic zvát, my budeme mít krásné adventní koncerty vždycky každou adventní neděli v Lanškomském kostele svatého Václava v 15 hodin v neděli odpoledne. Takže to jsou takové ty věci, které budeme dělat, i vánoční koncerty. Takže prostě ať si nás lidé najdou, naše číslo telefonu na faru a tak dále a volaj, ptaj se, tam určitě najdou vyčerpávající odpovědi.
Dobře, no a můžete se zajít podívat i do Pardubického domu techniky dnes v 18 hodin a rozvíjet tu diskuzi se Zbigněvem Čendlikem dále. Jste všichni srdečně zváni. Moc vám děkuji, pánové, za příjemnou společnost.
Děkujeme. Na shledanou.